Вітаю, шановне панство та панянство. До речі, це миле формулювання підказала мені моя давня подруга Аня Новожилова. Ань, тобі привіт, дякую, що слухаєш. Отож, пани та панянки. З вами Володимир Смирнов, дизайн-директор дизайн-бюро «Спілка» та арт-директор «Мігого». І це подкаст «Історії дизайну». Хочу вам нагадати, що подкаст виходить за підтримки ювелірного дому «Сова». Сьогодні я поговорю, а ви послухаєте, про Василя Григоровича Кричевського. Життя у Василя Григоровича було настільки насиченим, що в нас вийшов невеличкий аудіосеріал про митця, архітектора та видатного українського дизайнера. Тож, поїхали! Серія перша. Архітект. 2 січня 1873 року у селі Ворожба біля Лебедіну народився Василь Кричевський, найстарший з 8 дітей в родині сільського фельдшера. З дитинства він їздить з батьком по містечках, по селах, до пацієнтів батька. Бачить українські хати, орнаменти і так надихається всім цим, що починає малювати, маючи за згадками лише один олівець синього кольору. Рано вчиться читати, перечитує всю батьківську бібліотеку, йому дуже подобається Іліада Гомера, що трішки не за віком, звісно. Співає в церковному хорі, а у 7 років йде до двокласової сільської школи. Школа знаходиться у іншому селі, і він живе у знайомої батьків, і там знайомиться з альбомом малюнків Тараса Григоровича Шевченка. Цей альбом так захоплює маленького Василя, що багато років по тому, вже дорослим, він намагається його розшукати, але, на жаль, не знаходить. У 12 років він вступає до Харківського технічного залізничного училища. Вступає раніше, ніж дозволяють правила, для талантливого Кричевського роблять виключення. В училище він покращує свою креслярську техніку до професійного рівня, і це дає йому першу роботу. Одного разу, коли він захворів, до нього приїздить лікар Михайло Томашевський. Бачить креслення Василя і під враженням від побаченого розповідає про молодого кресляра своїм друзям. Тож, через деякий час один із друзів Томашевського, теж кресляр, починає замовляти в малого Василя креслення дрібних міщанських будинків. А в 16 років він починає повноцінно працювати на харківського кресляра Михайла Бабкіна. Той поселяє його в себе на утримання і платить по 12 карбованців за кожне креслення. За час, поки він працює та живе у Бабкіна, Кричевський робить біля 200 проєктів. Майже всі зароблені гроші він висилає на допомогу родині. Його брат Федір, у майбутньому відомий український маляр та митець, починає вчитися у Москві, а потім переїздить до Санкт-Петербургу, тож він дуже потребує грошей. Через деякий час молодого Кричевського помічає Сергій Загоскін – архітект, інженер і професор Харківського технологічного інституту, та бере його до себе технічним помічником. Василь Григорович живе у Загоскіна, який ставиться до нього як до одного зі своїх синів. Ця історія взаємна. Кричевський до кінця життя вважав Загоскіна своїм другим батьком та мистецьким вчителем. Одного разу з синами Загоскіна він потрапляє на лекцію про Генріха Шлімана. Хвилинка-цікавинка. Генріх Шліман – німецький підприємець і археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах та Корінфі. До речі, дуже раджу книгу про Шлімана та його відкриття «Боги, гробниці, вчені». На лекції Василь Григорович так надихається історією Генріха Шлімана та відкриттям Трої, можливо, зіграла роль Іліада Гомера, що він читав у дитинстві, що він вирішує досліджувати, ні, не древніх греків, а українське народне мистецтво. І з цього часу починається його шлях дослідника та колекціонера. В 19 років, знов дуже рано, він починає самостійну кар'єру. Пан Загоскін допомагає йому влаштуватись помічником харківського міського архітекта Альфреда Шпігля. І одночасно з цим він починає працювати в бюро архітекта Олексія Бекетова, дуже відомого на той час архітектора. Через деякий час Кричевський переходить до Бекетова повністю. 10 років він працює в бюро. Бекетов багато проєктує і будує в Харкові. В 21 рік одружується зі своєю далекою родичкою Варварою Марченко. І сам проєктує будинок для своєї родини. Цей дім простояв в Харкові десь до 1930 року та, на жаль, не зберігся. В них народжується 4 дітей. Перші двоє помирають у зовсім малому віці, а сини Микола та Василь, на щастя, виживають. Згодом вони стануть видатними українськими художниками. У 1897 році Кричевський вперше потрапляє в Крим, в маєток Бекетова на березі моря, в Алушті. Крим справляє на нього сильне враження. Всю поїздку він малює акварелі, які по поверненню у Харків виставляє на виставці. І так, у віці 25 років починається ще його одна кар'єра – митця. І починається друга серія нашого міні-серіалу. Серія друга. Батько українського модерну. В 1902 році в Полтаві збираються полтавські і харківські митці, щоб обговорити занепад українських ремесел та що треба робити, щоб їх, ці ремесла, підтримати. Під час розмов та обговорень митцям демонструють проєкт будівлі Полтавського земства. І Василь Григорович, замість того, щоб похвалити проєкт або тактично промовчати, починає його критикувати. Більш того, він не тільки критикує, а ще й прямо при обговоренні починає накидувати своє бачення. Його ідеї так заходять частині земців, що спеціально під нього влаштовують новий архітектурний конкурс, в якому він, як не дивно, перемагає кількістю голосів 10 до 1. Вся ця історія змушує його піти з архітектурного бюро і переїхати до Полтави, щоб наглядати за будівництвом. В оформленні та побудові Кричевський використовує традиційні техніки та мотиви українських хатів. І хоча на той момент він вже років 10 збирає та колекціонує українське традиційне мистецтво, він розуміє, що йому все ще не вистачає знань. Тож, і 1904, і 1905 роки він продовжує їздити по селах, дозбируючи інформацію. Так, крок за кроком народжується український модерн. Народжується, звісно, не без проблем. У Василя Кричевського з'являється персональний ворог. Керівник будівництва Євгеній Саранчов. Напевно, імперський москаль. Він вставляє палки в колеса, саботує і навіть звинувачує Кричевського в корупції. Доходить до того, що в 1906 році Кричевський припиняє роботу, кидає все та їде до Києва. Так, що полтавським чиновникам доводиться надсилати до нього делегацію і вмовляти його закінчити проєкт. Він погоджується швидко і без особливого бажання закінчує його, але внутрішнє оформлення будівлі доводиться вже без нього. Хвилинка-цікавинка. Будинок Полтавського губернського земства. Пам'ятка історії та архітектури в Полтаві, що знаходиться на площі Конституції 2. Будинок споруджено в 1903-1908 роках за проєктом архітектора Василя Кричевського з використанням первісних проєктів Ширшова та Ніколаєва. Будинок Полтавського губернського земства став першим зразком нового українського архітектурного стилю. Сьогодні використовується як Полтавський краєзнавчий музей. Український архітектурний модерн – один з українських оригінальних архітектурних стилів. Виник на початку ХХ століття, існував і розвивався протягом майже 40 років з 1903 по 1941 роки. В основі українського архітектурного модерну лежать народні традиції хатнього і церковного будівництва. Після епопеї з будівлею Полтавського земства Василь Кричевський перебирається в Київ. На той момент йому виповнюється 33 роки. В Києві він майже одразу знайомиться зі збирачами та дослідниками української старовини. В 1907 році археолог Вікентій Хвойка робить розкопки біля Десятинної церкви. І як ви думаєте, хто допомагає Вікентію розбирати, каталогізувати та замальовувати знахідки? Звісно ж, Василь Кричевський. На темі цікавості до старовини він знайомиться з подружжям Ханенків – Богданом і Варварою, а також з Михайлом Грушевським, який пізніше стає його другом. Грушевський запрошує Кричевського долучитись до проєкту будівництва свого прибуткового будинку. Будинок вже будується повним ходом за проєктом іншого архітекта. Тож Василь Григорович спершу відмовляється. Але Грушевський наполягає та обіцяє Кричевському квартиру у цьому будинку. І Василь Григорович зголошується та оформлює фасад будівлі у стилі українського модерну. А потім сам оселяється на 7-му поверсі в 3-кімнатній мансарді. Але оселяється одинаком, без родини, тому що кілька років тому розійшовся з дружиною, яка забрала дітей до себе. Паралельно до будівництва, а не розлучення, він робить ілюстрації для книги Грушевського «Ілюстрована історія України». Для ілюстрованої історії він розробляє обкладинку та приблизно 30 малюнків. В процесі роботи над ілюстраціями їздить у Краків до Ягеллонської бібліотеки та до історичного музею у Львові. В цей час він дуже мало приділяє уваги архітектурі і робить тільки 3 проекти сільських шкіл для Чернігівського земства. В 1912 році, через 7 років після розлучення, він одружується з Євгенією Павловською – Щербаківською. На запрошення Варвари Ханенко Кричевський стає керівником її майстерні декоративних килимів. Паралельно з цим він продовжує працювати, досліджує український орнамент, експериментує з опішнянською керамікою та живе своє найкраще життя. Але починається Перша світова війна. Серія 3. Дизайнер визвольних змагань. На початку війни Кричевський знайомиться на темі мистецької старовини з військовим інженером Володимиром Піщанським. Той влаштовує його у гідротехнічний комітет Південно-Західного фронту в Києві. І це дозволяє йому якийсь час не їхати на фронт, поки медкомісія не визнає його непридатним, в нього хворе серце. Тож Василь Григорович залишається в Києві. В 1916-му він знайомиться з митрополитом Андрієм Шептицьким, який їде до Львова через Київ, повертаючись з російського полону. Це персональне знайомство ще зіграє в нашій історії. Починається дуже буремний період української держави – визвольні змагання. Паралельно з війною та розбудовою нової української держави створюється Українська державна академія мистецтв, ректором якої обирають Василя Кричевського. Він відмовляється, тому що не дуже любить адміністративні справи. І ректором стає його брат Федір. Ми вже знаємо з вами з першого випуска про Нарбута, що в Українській академії мистецтв на той час працюють Нарбут, Бойчук, і там зібран весь квіт української художньої культури. 28 січня 1917 року більшовики прориваються з Харкова через Бахмачі Крути до Києва і починають обстріл міста. В якості першої мішені більшовики обирають будинок Михайла Грушевського. Ось як цей момент описувала дружина Василя Григоровича. Знов почали стріляти гармати. «Ганя, я за нею і чоловік підійшли до вікна і почали дивитися, звідки стріляють. Подивіться, подивіться он туди, їй-богу, б'ють у якусь машину на товарній станції. Все по ній, немов би іскра скаче». Почувши ці Ганіні слова, Василь Григорович підійшов до іншої кімнати, щоб узяти там бінокля і краще роздивитись, а я припинила шиття і теж підійшла до вікна. Я побачила на товарній станції потяга броневика, з якого блиснула іскра, і зараз же вздовж по Паньківській вулиці пролетів гарматень. «Ганю, це не в машину, а з машини б'ють», – скрикнула я, – «і б'ють просто по нас. Біжи швидше, одягнись тепло, схопи в клунок свої речі та й спускайся в підвал». Я відчула, що зараз і відбудеться те щось страшне, чого я мимоволі чекала і боялась. Чоловік наставив бінокля, як знову пролетів по Паньківській гарматень і розірвався десь зовсім близько. «Краще одягайся», – порадила я, – «бо тепер і нам придеться ховатись у підвалі». Тут таки з вікна я взяла пакунки пані Грушевської і віддала їх синові, наказавши йому одягнутися і віднести їх у будинок у дворі, до сестри Михайла Грушевського Ганни Шамрай. Постукала я до Петрицького і порадила йому взяти з собою, що найцінніше, йти вниз. Чоловік мій одягнувся, і я подала йому тепло закутану дитину, якій був рівно один місяць. Він вийшов з нею в передпокій, і тут ми почули, як гарматень ударив у наш будинок. Я метнулась по кімнаті. «Що? Що треба взяти з собою? Може, доведеться заночувати в підвалі? Взяти хоч маленьку подушечку для чоловіка? Пелюшок для дитини? Я погасом зібрала їх». Знову гупнула коло самого будинку. «А куди ж це все покласти?» Мені в око впала велика кругла берестяна коробка для капелюхів під столом. У ній я складала була свої цінні речі, коли вибрала їх сейф в банку. Сподівалася, що більшовики пограбують банки. Я схопила її. Ох, у ній ще лежать пакунки з дорогоцінностями чоловікового брата Федора Кричевського, теж віддані нам на схов. От і добре, віддам йому назад, щоб не ремствував на нас, коли б що-небудь трапилось. Я запихаю ти пелюшки і подушку. Ще треба було щось на голову накинути. «Швидше, Женю, швидше!» – кричить чоловік. Я виношу коробку в передпокій. Василь Григорович закриває за мною двері. І в цей момент розлягається вибух у нашому помешканні. Чути запах вапна, диму, сажі, очевидно, потрапила в грубу в їдальні. Таке почуття, немов дентист установив у зуба свердла і крутить його. Василь Григорович наспіх накидає на мене кожушок. «Ходімо, тобі нічого більше не треба брати». Він виходить у двері з дитиною. Чути, як унизу на сходах репетує Петрицький. «Василь Григорович, Євгенія Михайлівна, ідіть швидше. Наші кухонні двері вискочили на балькон. Вас там уб'є, ідіть швидше». Я виходжу на сходи, але затримуюсь на мить. «Ти взяла ключі від квартири?» «Узяв». У цю саму мить я чую гуркіт і страшенний удар повітря. Двері з силою самі зачиняються, я ледве встигаю відскочити і устояти на ногах. Сильний якийсь глухий і тупий удар. Це вже в моїй кімнаті вдарило, саме там, де я біля вікна брала з-під стола коробку. Якби я згадала було не тільки про чужі, але й про свої власні цінні речі, що лежали тут таки під рукою у шифоньєрці, я б загаялась, щоб їх забрати, і мене, напевно, вбило б тут на місці. Доля відібрала мені в той момент пам'ять і спасла мене тим. Ми з чоловіком спустились сходами, щоб ніколи більше не піднятися ними. Ключі лишились на пам'ятку, а ми зосталися в чому були. На мені все було старе, те, в чим я вибиралась шукати Ганю. У просторих підвалах нашого будинку було чимало народу. Дехто там навіть і ночував. Змінюються часи, не змінюються тільки москалі, що продовжують руйнувати нашу країну. Будинок Грушевського був зруйнований вщент. В цьому будинку згоріла вся колекція українського народного мистецтва, килимів, орнаментів, яку Кричевський збирав протягом свого життя. Василь Григорович з дружиною, сином та зовсім маленькою донькою йдуть до брата дружини, який працює в історичному музеї. В цьому музеї вони знаходять прихисток на 3 тижні, поки в місті вирує червоний терор. На вулицях розстрілюють за те, що ти відповідаєш українською, або за те, що твої руки недостатньо загрубілі. Через 3 тижні війська Центральної ради відбивають Київ, разом з військом повертається і Михайло Грушевський, який відразу замовляє у Кричевського проект герба української держави. Той позичає у знайомих креслярські принади, всі його інструменти згоріли при обстрілі, і малює перший український герб з тризубом, який зараз зберігається в бібліотеці Вернацького. Також Кричевський починає працювати над дизайном українських грошей. На жаль, з його дизайнів встигли надрукувати тільки 2 гривні. Знову змінюється влада. Німці скидають Центральну Раду і починається директорія Сагайдачного. А головним дизайнером директорії, як ми з вами пам'ятаємо, стає Георгій Нарбут. Але Василь Григорович лишається без роботи недовго. До нього знов повертається його улюблене полтавське земство. Звучить фантастично, в країні війна, все руйнується, а його кличуть у Миргород реорганізовувати Миргородську керамічну школу у керамічний інститут. Він погоджується, але за умови, що адміністративні питання буде закривати хтось інший. Прибувши до Миргорода, він майже одразу впроваджує навчання українською, звільняє проросійських викладачів та запрошує крутих друзів-викладачів з Києва, які радо погоджуються, тому що в Києві поки робити нічого. Разом вони запускають керамічний інститут. Але знов приходять більшовики. І ЧК, через звичайна комісія, 3 рази поспіль заарештовує Кричевського. І 2 рази справа майже доходить до розстрілу. Його в останню мить рятують студенти. Працювати в таких умовах майже неможливо, тож він ненадовго повертається до Києва. А потім знову їде з родиною у село Шпичинці. І там працює над оформленням українського Євангелія, намагаючись якось поки перебути у цей буремний період. Навесні 21-го року він повертається до Києва остаточно. Той вже червоний, і починається новий радянський етап його життя. А в нас, відповідно, 4-та серія нашого міні-серіалу. Серія 4. Арт-директор. Восени 1922 року Кричевського запрошують професором до Київського архітектурного інституту. Також він працює над обкладинкою для книги Грушевського «Історія української літератури». Той поки що за кордоном та обережно питає, чи може він повернутися до України, чи можна тут працювати. В Україні в той час відбувається український ренесанс. Так більшовики намагаються перетягнути на свій бік українське населення. Тож Кричевський запевняє Грушевського, що можна повертатись. Той повертається у 24-му і відразу очолює історичну секцію в Академії наук України та продовжує замовляти Василю Григоровичу роботи для її оформлення. У квітні 25-го року ВУФКУ, Всеукраїнське фотокіноуправління, запрошує Василя Григоровича консультантом або мистецьким керівником фільму Тарас Шевченко. І так починається його кар'єра арт-директора кіно. Далі – уривок зі статті самого Кричевського для журналу «Кіно» про роботу над фільмом «Тарас Шевченко». Коли я згодився стати до праці над фільмом, був уже травень, час експедиції. Треба було зараз же давати матеріал для експедиції, гаяти його на старанну підготовку було ніколи. Прийшлось користуватись раніше надбаними спостереженнями і опертись на свій досвід. Випровадивши знімальну експедицію на Кавказ, я весь поринув у підготовчу роботу. Щодня я обходив базари, крамниці, ятки, вишукуючи селянську одіж та матерію. Цілими днями рився по музеях, архівах, бібліотеках, книгарнях, букіністах. Оглядав приватні збірки і колекції. Крім шевченкових малюнків етнографічного характеру, я обслідував картини, рисунки і фотографії шевченкової доби для типажа, інтер'єрів, вбирання і тому подібне. З Одеси приїхав адміністратор Лугвенев. І от почався гарячковий підготовчий період – купування справжніх меблів, одежі і побутових речей 18-го та 19-го віків. Такі речі, які цілком уже зникли з сучасного побуту, було особливо трудно знайти. Але вони були необхідні по сценарію. Я мусив їх знайти і знайшов. Так чумацькі мажі ми дістали в етнографічному музеї Академії наук, а старий майстер з підрадомисля зробив нам ще скільки таких же для чумацької валки. Стару бричку попівську знайшли у каретника в Києві від лаврських монахів. Дільжан 40-х років дістали в Броварах, де він стояв замкнутий на почтовій станції. Зразок миколаївських кандалів в музеї Бупра, Київ. Тут же в Бупрі нами зробили 20 пар таких кандалів для рекрутів. Рушові асігнації 19-го і 38-го років я випадково надибав на базарі. Взимку з дозволу одеського ДПУ ми видрукували потрібну кількість їх для брюловського аукціону, для хабаря, за рекрута і таке інше. Форму відпускної грамоти відшукав мені в центральному архіві товариш Міяковський. Потім екстрені експедиції літні із справжнім реквізитом і старою селянською одежею. Під лютим сонцем і курявою, під буйними дощами тряслися ми на драбинчастому возі в надії вишукувати потрібні нам речі. Скрізь по селах приходили з'ясовувати мету нашої подорожі, і скрізь ми зустрічали зневір'я. Видно було, що дядьки, слухаючи нас і потакаючи, думають, щось тут не так. Оце нібито вам і справді потрібна от та свитка драна, що Марія під дитину стеле. Щось то ви друге виглядає. заявляєте, та не признаєтесь, не хотіли нічого показувати та продавати. Багато нам сприяли своєю прихильністю виконкоми. Що ж до кооператорів, то наші надії на них не справдились, і вказівки, які вони нам надавали, були ні до чого. Дістали партію драних з вищиреними зубами чобіт, потрібних мені по сценарію для школярів. Товариш Лугвинев, адміністратор групи, неприхильно дивився і запевняв мене, що латання їх дорого обійдеться. Я зауважив йому, що мені якраз такі драні шкарбани і потрібні. Взимку ж при павільйонних роботах в момент зйомки, коли крупним планом мали йти ноги школярів в драних чоботях, всі школяри вистрілись в чепурненько полатаних чобітках. Уявіть собі здивування моє і гнів режисера Чардиніна. Виявилось, що товариш Лугвинев, очевидно, зі страху перед дирекцією, потихеньку від мене віддав їх полатати, щоб я не знав. І весь ефект чобітний пропав завдяки цьому усердю. Після цього фільму з 1925 по 1939 роки він консультує та оформлює 12 кінофільмів, серед яких «Звенігора» Олександра Довженка та перший кольоровий український фільм «Сорочинський ярмарок», який почали і, здається, так і не встигли закінчити перед самою війною. В 30-ті роки більшовики починають атаку на українське відродження. Сталін розуміє, що він вже в силі утримати Україну, і українська мова та культура йому для цього не потрібні. Починається червоний терор, репресії та доноси. На Василя Кричевського теж надходить донос через проєкт музею Тараса Шевченка в Каневі. В доносі його звинувачують в тому, що він приховав форму Христа в будівлі павільйону. Будівництво одразу зупиняють, призначають спеціальну комісію для розслідування, і Василю Григоровичу вдається врятуватись тільки тому, що на його захист постає один з партійців, болгарин-мистецтвознавець Родіонов, який доводить, що це зовсім не хрест, а це молот. А молот – це що? Правильно, це орудіє пролетаріата. Таким чином Кричевському вдається зіскочити. Але ця історія плюс терор, який розгортається на його очах, в подальшому призведе до різкого повороту його долі. Всі роки під час радянського панування він керує кафедрою малярства та рисунку на архітектурному факультеті художнього інституту. Працюючи на позиції декана, він викладає архітектурне малювання та викладає акварельне малювання на курсах підвищення кваліфікації для архітекторів. Він небагато будує, але в Києві зберігся один його проект тих часів. Це будинок Роліт. Будинок робітників літератури, що знаходиться на розі Хмельницького та Коцюбинського. Будівля побудована в стилі модного тоді конструктивізму. Проект Кричевський розробляв разом зі своїм учнем Петром Костриком. Хвилинка-цікавинка. Роліт. Складова абревіатура від назви «Кооператив робітник літератури». Житловий будинок письменників споруджений 1934 року в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 68. У різні часи тут мешкало близько 130 літераторів, а також деякі відомі діячі мистецтв. Роліт – абсолютний рекордсмен в Україні за кількістю меморіальних дошок на фасаді. Мені чомусь приємно, що в Києві можна купити квартиру в будинку, який проєктував сам Кричевський. Такий собі дотик до історії. Але наша серія з радянським періодом закінчується, і починається серія фінальна. Серія п'ята. Емігрант. В 1941 році починається війна в Україні. Кричевському 68 років. Його разом з іншими культурними діячами повинні евакуювати в Уфу. Він відмовляється, посилаючись на те, що його дружина хвора та прикута до ліжка, і він не може її полишити. Кричевські лишаються в Києві. Вони мешкають біля Хрещатику, тож в той момент, коли радянські диверсанти після відступу радянської армії починають підривати заміновані будівлі, а вони замінували майже всі адмінбудівлі в центрі, Кричевським знову доводиться тікати зі своєї квартири. Через деякий час вони повертаються до неї, але починаються труднощі життя в окупованому місці. В квартирі холодно, нічого не отоплюється, маленька піч-буржуйка стоїть прямо у кімнаті, дрова зберігаються там же. Василь Григорович гріється тим, що малює пейзажі Криму та сонячні пейзажі України. Виживають вони з дружиною тільки з продажу власних речей та картин. У 43-му році Кричевські вирішують перебратися до Львову. Починається подорож не дуже вдало. На вокзалі в них знов крадуть дві валізи з архівами та роботами. Але у Львові все складається якнайкраще. Їх зустрічає митрополит Шептицький. Пам'ятаєте, вони з ним знайомились в третій серії. Давній шанувальник Кричевського. Він знаходить їм приміщення, посилає їжу, дрова та навіть замовляє проекти вітражів для однієї з львівських церков. Митці Львову організовують вищу мистецьку українську школу і кличуть Кричевського ректором. Він знов погоджується, але знову так, щоб адміністративні справи перейняв хтось інший. На жаль, спокійне життя триває недовго. В кінці березня 44-го року на Львів сунуть совіти. Німці відступають вмирають, і Кричевському зі всією школою доводиться евакуюватись на Лемківщину, в село Львів. Він все ще намагається працювати. Зі студентами та професорами реставрує давню кам'яну церкву, малює лемківські краєвиди. Але треба бігти далі. Вони їдуть у Братиславу. Під час дороги йому стає зле, в нього серцевий напад. Йому доводиться зійти з потяга, в якому залишається його архів та архів Михайла Грушевського. Обидва, на жаль, були втрачені. Донька Галина забирає батько та мати до себе, і вони якийсь час живуть під Судетами в селі Тетловець. Потім старший син Микола забирає їх в Париж, і з 46 по 48 рік вони живуть в передмісті Парижу. А потім донька Галина, яка вже встигла перебратись до Венесуели, забирає батьків до себе. Останні роки він мешкає у Каракасі разом з родиною доньки та дружиною. Малює місцеві краєвиди, малює по пам'яті краєвиди України та краєвиди Криму. А в 1952 році у віці 80 років помирає після тяжкої хвороби. І так, на жаль, закінчується наш серіал і наша розповідь про Василя Кричевського – архітекта, батька українського модерну, дизайнера, арт-директора, митця та людини українського відродження, який багато зробив для України і який працював до останньої миті свого життя. Дякую, що послухали. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте мені, подкасту, Юлі, Україні та Василю Григоровичу. Це дуже потрібно. Почуємось.